Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Nebojša Grabež. Danas je nedelja, 28. avgust, ovo su najvažnije vesti. Predstavnici vlade otputovaće u Brisel na razgovore o rezoluciji o Kosovu, najavio Boris Tadić. Tomislav Nikolić poručuje da bi pisao rezoluciju sa Briselom. Uskoro sporazum Srbije i Bosne i Hercegovine o borbi protiv terorizma. 14 poginulih u sudaru dva autobusa u Peru. Košarkaši Srbije večeras igraju protiv Nemačke. Danas oblačno i svežije, temperatura do 24 stepena. Gost današnjeg pres kluba je Zoran Stojković, univerzitetski profesor i član odbora Agencije za borbu protiv korupcije, koji kaže da se kroz korupciju odliva onoliko novca koliko bi bilo dovoljno za vraćanje duga Međunarodnom monetarnom fondu.
Istraživanja pokazuju da se kroz koruptivne kanale razlije 5 do 8% društvenog proizvoda, što bi bilo recimo dovoljno da nemamo ove bolne aranžmane sa Međunarodnim monetarnim fondom i da recimo to donese neku uštedu kroz jeftinije nabavke javne, kroz tendere i aukcije koje organizuju organi vlasti, da se dođe do tih para.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Boris Tadić kaže da će delegacija vlade otputovati u Brisel i razgovarati sa predstavnicima Evropske unije o rezoluciji o Kosovu koja je podnijeta u Ujedinjenim nacijama. Srbija nikada neće priznati Kosovo, to je crvena linija preko koje nećemo preći, precizirao je Tadić, ali je rekao da će se konsultacije sa Briselom i Vašingtonom o rezoluciji o Kosovu biti isključivo u granicama nacionalnog interesa Srbije.
Mi ćemo razgovarati u Briselu i u Vašingtonu ovih dana da li možemo da postignemo kompromis oko teksta rezolucije koji s druge strane, s jedne strane štiti interese Srbije, a s druge strane zadovoljava interese velikih sila bez kojih na kraju krajeva ne možemo ni ostvariti naše interese na Kosovu i Metohiji. Pa to je svakom građaninu jasno. Čini mi se nekada više građanima Srbije nego njihovim političkim liderima, nekim političkim liderima u Srbiji. Građani veoma dobro znaju da mi ovo pitanje Kosova ne možemo rešiti samo sa Rusijom, Kinom, Brazilom i Indijom, kojima smo zahvalni zbog postojećeg stava i verujemo da će taj stav biti održan i u budućnosti, već to pitanje moramo rešavati i u dogovoru sa najvećim zemljama Evropske unije, pre svega Nemačkom, Francuskom, Velikom Britanijom, Italijom i sa Sjedinjenim Američkim Državama.
Tadić kaže da je rezolucija kompromisna, ali da niko ne može biti protiv pregovora. Isključen je, kako kaže, jedino kompromis u pogledu priznavanja nezavisnosti Kosova.
Koje primedbe možemo da uvažimo? Vidjet ćemo kada ih dobijemo. Ja ovog trenutka uopšte ne znam šta će biti primedbe. Tek kada dobijemo te primedbe, onda će Vlada Republike Srbije zajedno sa predsjednikom Republike Srbije analizirati sve te primedbe. I onda ćemo ili usvojiti primedbe ukoliko su u skladu sa našim interesima ili ih nećemo usvojiti ukoliko nisu u skladu sa našim interesima.
Boris Tadić. A predsjednik Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić kaže da bi pokušao da zajedno sa Briselom napiše rezoluciju o Kosovu kako bi se obezbedila većina prilikom glasanja u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. On je izjavio da bi to pokušao zato što želi da rezolucija prođe, a ne da bude predstavljena u Srbiji. Ako budemo otvoreno imali suprotstavljen stav SAD, Evropske unije i Japana, ne možemo da obezbedimo većinu za taj tekst rezolucije, rekao je Nikolić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Srbija i Bosna i Hercegovina potpisaće krajem septembra u Beogradu sporazum o saradnji o borbi protiv terorizma i organizovanog kriminala i sporazum o saradnji u oblasti proizvoda i izazvanih prirodnih i izazvanih katastrofa u vanrednim situacijama, saopštilo Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. Ministri Srbije i Bosne i Hercegovine Ivica Dačić i Jakup Ahmetović, koji su se susreli tokom ministarske konferencije zemalja članica i grupe prijatelja Salzburškog foruma u Austriji, izrazili su zadovoljstvo saradnjom, navedeno u MUP-u. Tokom susreta ministra Dačića sa austrijskim načelnikom kriminalističke policije Francom Langom, bilo je reči o istrazi u slučaju Hypo Alpe Adria banke, čije poslovanje ovih dana zaokuplja pažnju austrijske i javnosti na Balkanu.
U narednim nedeljama će naši operativci biti u kontaktu sa predstavnicima austrijske kriminalističke policije. Obavešten sam od gospodina Lange da je istraga u stvari na početku i da će i da postoji znači zajednička spremnost da se ne, da naša policija pomogne razmenom informacija, isto kao što i mi očekujemo da koje god informacije da postoje vezane za Srbiju u austrijskoj policiji, da smo spremni da ih proverimo i procesuiramo do samog kraja.
Ivica Dačić. Istražni sudija u Ohridu odredio je pritvor do 30 dana za osmoro osumnjičenih za ubistvo na svirep način srpskog turiste Dejana Novakovića. Jedan od osumnjičenih državljani Srbije je u bekstvu, dok su ostali državljani Makedonije jutros prebačeni iz Ohrida u istražni zatvor u Skoplju. Policija osmoro okrivljenih tereti za svirepo ubistvo jer su u petak posle sukoba u noćnom klubu na smrt pretukli Beograđanina Dragana Novakovića.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najmanje 14 ljudi je poginulo u sudaru dva autobusa na severu Perua, saopštila je lokalna policija. U nesreći je povređeno oko 20 osoba. U Venecueli se srušio helikopter Nacionalne garde, pri čemu je poginulo 10 vojnika, izjavio je predsjednik Venecuele Hugo Chavez. Helikopter ruske proizvodnje MI-17, koji je trebalo da učestvuje u akciji suzbijanja droge, se srušio nekoliko minuta po poletanju, rekao je predsjednik Venezuele u televizijskom obraćanju.
slobodnaevropa.org.
Košarkaška reprezentacija Srbije u ubedljivom pobjedom je počela takmičenje na svjetskom prvenstvu u Turskoj, pošto je savladala Angolu sa 99-44. Srbija danas igra protiv Nemačke. U grupi A nalaze se još Jordan, Australija i Argentina.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku jutarnjeg programa Radio Slobodna Evropa emitujemo našu redovnu vikend rubriku Press Club.
Press Club. Političari, eksperti, analitičari u Press Clubu Milice Lučić-Čavić.
Gost Press Kluba je Zoran Stojiljković, univerzitetski profesor i član odbora Agencije za borbu protiv korupcije. Imamo podatak da je do aprila 1813 podnesaka stiglo na adresu vaše agencije, a sve se odnosi na korupciju. Jeste li ažurirali možda taj broj podnesaka?
Da vam kažem, nešto jeste sada urađeno, nešto će biti ponovo otvoreno kao proces posle ove nesretne izmjene zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, kojem je praktično diskvalifikovano ono što je agencija radila sa rokom od aprila kad se radi o funkcijama funkcionera, i taj rok je produžen do 1. septembra sa ovom uvedenom mogućnosti da neposredno birani funkcioneri obavljaju i po nekoliko funkcija, o čemu je javnost već obaveštena, tako da je ovo broj koji se praktično odnosi sada na ono što su građani počeli da rade i prema agenciji kao i prema drugim antikoruptivnim telima, da prijavljuju nedovoljno prijavljenu ili nekompletno prijavljenu imovinu i da govore o tome da postoje slučajevi korupcije u procesima privatizacije i u onome što su socijalno-ekonomski procesi, što u užem smislu nije bila početna ingerencija agencije.
A dobro, kako se desilo to da recimo jedan funkcioner ima više funkcije i da vlada prihvati to da do sljedećih izbora neće morati da se odriču, mada po zakonu ne može niko da ima i izvršnu i zakonodavnu funkciju?
Da kažem, Milice, to je ta priča koja i građani Srbije znaju, da je praktično korupcija vrlo složen fenomen, da se ne svodi samo na mito i na pokret novca, nego na i kupovinu i uticaja i interesa, na razmenu usluga i na sticanje benefita za političke stranke i druge aktere, i to je nešto što je čini vrlo ozbiljnim i osjetljivim fenomenom koji se ne može razrešiti bez makar tri preduslova. Jedan je samo ta institucionalna mreža institucije i tela koje se bave borbom protiv korupcije. Drugi je nešto što je dovoljna politička volja da se zaista stane na put korupciji, odnosno da se ona u značajnoj meri redukuje. I treća je takvo raspoloženje iskreno među građanima da se osudi pojave korupcije i da se u takozvanoj lakoj uličnoj korupciji, svakodnevnoj korupciji građana sa predstavnicima institucija vlasti zauzme stav da je to nešto što je štetno i po pojedince i po ukupni društveni razvoj, jer negdje istraživanja pokazuju da se kroz koruptivne kanale razvije 5 do 8% društvenog proizvoda, što bi bilo recimo dovoljno da nemamo ove bolne aranžmane sa Međunarodnim monetarnim fondom i da recimo to donese neku uštedu kroz jeftinije nabavke javne, kroz tendere i aukcije koje organizuju organi vlasti, da se dođe do tih para. Prosto niti postoji politička volja, prosto su naše političke elite autistične i žele da zadrže sve privilegije i sve moguće kanale uticaja i prihodovanja, i to pokazuje ova ležerna odluka vladajuće većine da to produži do sljedećih izbornog ciklusa, pri čemu je opozicija u nekoj vrsti političko-partijskog kartela učestvovala na tome što je prosto nije se protiv toga bunila, nije bila prisutna na glasanju, omogućila vladajućoj stranci da u interesu korporativnog svih pripadnika političke elite to prolongira. S druge strane, i građani su već praktično sviknuti na pojavu korupcije kao načina života.
Ali su ogorčeni, nisu ravnodušni.
Oni su ogorčeni na visokonaponsku korupciju, ali recimo ne osuđuju takozvanu tu laku svakodnevnu korupciju u svakodnevnoj komunikaciji i već smatraju da je sasvim u redu u nekoj vrsti onoga što se eufeministički smatra čašću i poklonom da korumpiraju i da budu korumpirani na malo.
Da, ali da se vratimo još funkcionerima. Njih ima oko 30.000 u Srbiji, što na lokalnom nivou, na nivou Vojvodine i na republičkom nivou. Dakle, to uopšte nije mali novac.
Apsolutno nije mali novac i nije apsolutno mali broj ljudi, i to je sada nešto što praktično, kad hoćete da se bavite antikoruptivnom strategijom, imate u ovakvom tipu tela kakva je agencija jednu laku institucionalnu mogućnost koja samo može da ograniči razmere pojave. Znači, mi šta možemo da uradimo i šta su ingerencije ove agencije? Da uvedemo u red ljude i da ih naviknemo da se imovina mora prijavljivati. Mi smo do sada imali ranije kod Odbora za sukob interesa svega 5-6 hiljada prijava koje se nisu mogle ili nisu javno objaviti, učiniti dostupni građanima, nego je odbor mogao, kad ima indicije da se tim izađe, eventualno. Mi smo sada došli u situaciju da je ipak neki 16, 17, 18 hiljada ljudi prijavilo neku imovinu i izložilo se riziku da deo tih podataka bude javan i da i građani i građanske asocijacije i mediji mogu to dovoditi u pitanje. Znači, prvo morate da prijavite ono što imate. Znači, milijone evra recimo, agencija nema ingerencije da utvrdi kako ste do toga došli, ima drugih organa i kanala da se to radi, ali recimo sada od tog trenutka svaka sljedeća prijava za iole bitniji promjenu tog iznosa preko 10% vi ste obavezni. Ako to ne prijavite, onda ste u problemu da dokazujete iz kojih ste izvora uvećali dohodak. I drugo je mogućnost da kontrolišete broj funkcija koje neko ima, ili time što ćete ići na to da ne možete obavljati nespojive poslove, ili da se prosto i numerički odredi da možete da imate uz jednu, eventualno još jednu, odnosno dve po funkciji na koje ste raspodeljeni, i da se onda vidi pod kojim uslovima obavljate te funkcije i uz koju nadoknadu, jer su te nadoknade i ta raspodela plena u javnim preduzećima i na onome što se nominuje iz sfere politike i skupštine ili vlade nešto što je stvar trgovine uticajima. Vi znate vrlo dobro raširenu praksu da su sivi i zatvoreni kanali finansiranja stranaka finansiraju između ostalog i toga što kad neko bude izabran na ključnu poziciju u upravnom odboru ili za direktora nekog velikog javnog preduzeća što nosi velike tantijeme, on prima i dodatnu obavezu da prati neku vrstu partijskog poreza ili reketa, ili da uposli jedan broj ljudi iz partijske administracije da radi i bude plaćen u firmi. Tako da, to je način da poređenjem tih podataka i uz umreženost antikoruptivnih tela učinite podatke javnim i učinite velikim, da ih dovedete u toj situaciji pod velikim rizikom. Verujte, Ovde su moralni apeli, razne kampanje probane, a znate dobro da u zadnjih 5 godina nismo napredovali u tom smanjenju indeksa percipirane korupcije. Znači, jedina je stvar, ne samo moralni apeli kampanje, ali je i svest važna da je to štetna negativna pojava koja utiče na zaustavljanje razvoja, nego i sistem u kome ćete vi dobit od korupcije učiniti što manjom, a rizike od gubitke javnog blamiranja, gubljenja funkcija što većim, tako da dovedete do situacije u kojoj se korupcija, ajde tako kažemo, gotovo ne isplati.
Gost Pres kluba je Zoran Stojiljković, profesor univerziteta i član odbora Agencije za borbu protiv korupcije.
Ali recimo kada se i sazna da neko ko prema svojoj plati ne može da ima neku veliku imovinu, recimo ima toga da neko kaže pa stan nije moj, to je stan od 150 kvadrata, on je moje žene, ili auto nije moj nego je moje žene. Dakle, nešto što je jako providno. Na koji način vi možete, agencija i vaš odbor, možete da prosto proveravate te stvari?
Pa da vam kažem ovako, prvo, tu je dođeno do jednog rešenja koje možda moglo je da bude radikalnije, po mom mišljenju jeste, zato što je taj krug ljudi čiji imovinu utvrđujete sužen na životnog saputnika, bilo to formalni brak ili veza, i na maloletno dete koje žive sa vama u domaćinstvu. Znači, nije neposredna stvar kontrole i nešto što bi bilo logično da bude najbliža porodična veza i na jedan ili na drugi način. Ali je ovdje stavljena ta mogućnost, agencija ima raspoložive podatke o toj vrsti imovine koja se prebacuje na bračne partnere i decu, pa i jedan krug rođaka, ali recimo je pod različitim tipom argumentacija javnim, dostupnim na svom sajtu učinilo samo deo tih podataka. Tipa, recimo, mi imamo podatke šta je prijavljeno na supruga, odnosno suprugu, i na decu, ali recimo ti podaci su javni samo ako bračni partner izričito kaže da to želi, je dostupan javnosti, ali ga zato mi imamo. I to je, osim toga, ono što je jako važno, postoji taj, to utvrđivanje imovine takozvanih povezanih lica, jer to jeftino fingiranje te obaveze da vi formalno prebacite svoja upravljačka prava i prava na akcijama u nekom preduzeću u kome ste akcionar ili suvlasnik na neko drugo lice, je moguće kontrolisati time što i ta lice i njegovo imovina postaje i objekt percepcije od strane agencije i drugih tela.
A da li očekujete da kada odbor kroz nekoliko dana podnese Ustavnom sudu inicijativu za ocenu ustavnosti zakonske odredbe o više funkcija do sljedećih izbora, da li očekujete da će Ustavni sud reagovati?
Ja očekujem da će reagovati, ali je sada veliko pitanje koje će brzini ili da li će u dovoljnoj brzini reagovati. Znate, to ne treba kriti. Interesi su jako ovdje uvezani uticaji. Ovdje je jako puno imovine stečeno vrlo čudnim aktivnostima. Ajde da tako kažem, ovdje se sada otkriva u zadnjih nekoliko mjeseci pod prisutnom i velikom ulogom medija, ali i onome što ove odgovarajuće službe policijske istrage utvrde, da je ovdje sem tog novca, to te sirenske veze i uticaja novca na politiku i tome da su ključni igrači na ekonomskom planu sufinansirali na ovaj način i više stranaka istovremeno, izlazi da je ovo bio prostor i veliki prostor vrlo sumnjivih privatizacija i procesa u kome je su privatizacija je korišćena u velikoj meri i za pranje novca, što se kroz priču o Šariću vidjelo, da je u nekoliko priča u koje je sad aktualizovano sa delovanjem nekih banaka i firmi iz Austrije, ali iz Sjedinjenih Američkih Država na ovom prostoru, da su ti kanali kupovine uticaja i praćenja procenata bili nešto što je na delu i kod vrlo unosnih ovih uvozno-izvoznih poslova i sličnih aktivnosti, i tu su ti interesi isprepleteni. Prosto je do sada manir bio naših vlasti, to govori o nedostatku političke volje, da pristane na evropske norme i standarde, donese neku antikoruptivnu normu i zakon, i to ga donosi iz nekoliko faza. Prvo ga donosi vrlo defektno, bez odgovarajućih instrumenata i sredstava da se ta, da te institucije realno funkcionišu i pod velikim utjecajem izvršne vlasti, onda pod velikom kritikom i dokazima da to ne funkcioniše, nakon nekoliko godina se vrše ispravke, onda još duže traje taj period Milice u kome se te institucije stavljaju na noge, odnosno dobijaju pristojna ili koliko toliko održiva finansijska sredstva, prostor, kadrove, opremu da bi mogli da funkcionišu, tako da smo mi nekoliko godina svaka od tih institucija gubila vreme, onda osim toga čuveni naš manir je da pravimo gigantizam institucionalni, da paralelno stvaramo institucije koje nisu dovoljno odredile svoj područje delovanja, a onda ako ne obezbedite umrežavanje tih institucija, vi ne možete praktično da ostvarite dovoljne efekte. Niti sama agencija može, niti je to mogao savjet, niti to može zaštitnik građana sam po sebi ili poverenik za informacije od javnog značaja. Samo umrežavanje ovih institucija može da dovede do stvari. A onda udarite konkretne interese.
Da.
I koalicione razloge. Recimo, elementarna stvar da se, ajde ako su spojive i neke funkcije, ne možete biti istovremeno u pravnoj državi, demokratskom poretku sa nekakvim demokratskim kapacitetima istovremeno i u zakonodavnom izvršnom telu. Ne možete donositi odluke koje ćete realizovati ili usvajati izveštaje za ono što radite. Ali ta elementarna logika ne može da prođe, kao što ste vidjeli, iz prosto političkog razloga. Zato što vam u Srbiji u takvoj konstelaciji snaga na republičkom nivou 2-3 glasa poslanika znači da ćete dobiti ili nećete dobiti vlast i onda se pravi gomilu kompromisa i odlaže rešenje. I mislim da je to osnovna logika ovoga o čemu govorimo i ne verujem u neku posebnu brzinu Ustavnog suda kad on o tome bude već odlučio i donao u neku odluku, ako ona i bude najverovatnije pozitivna, to će biti u onom trenutku kad mi već budemo ušli u neku izbornu kampanju.
Gost pres kluba je Zoran Stojiljković, profesor univerziteta i član odbora Agencije za borbu protiv korupcije.
Mi svi znamo da bi za našu zemlju bilo jako važno da imamo mnogo više stranih ulaganja nego što ih sada imamo. Šta vi mislite, koliko je zemlja, Srbija zemlja rizika za strano ulaganje upravo zbog ovoga o čemu govorite?
Pa naravno, da vam kažem, prosto se kod stranih ulaganja meri nekoliko stvari. Ključne dve ili tri, četiri su koliko imate mogućnosti za institucionalnog okvira da se sa relativno uprošćenim jednostavnim procedurama uđe u neku investiciju, koliko imate mogućnost da reinvestirate taj novac i koliko praktično je zemlja lišena od poslovnih rizika, uključujući ovaj rizik korumpiranja i od prevelikog političkog rizika za ulaganja. Ukoliko su ti rizici veliki, onda nema tu ozbiljnih i temeljnih investicija i snažnijih, jačih, ekonomski uticajnijih investitora. Onda se sve to svede na privremene izvozno-uvozne aranžmane koji se lako mogu izvući u sferi usluga i financija uz pritisak i priču o tome da oni moraju ukalkulisati i neki procenat i udeo sredstava kojim se korumpira lokalna politička elita, pri čemu treba biti pošteni reći još jednu stvar. Na ovom našem regionu, možda više recimo u Bosni i Hercegovini nego kod nas, se pokazalo da su i predstavnici stranih investitora i političkih zajednica često u visokoj meri korumpirani i sami.
Kako ste reagovali na ovu vest da je Borisu Isakoviću, glumcu, podmetnuta bomba ispod automobila, da bi on bio sprečen da dođe na prijemni nekog budućeg eventualnog studenta koji je dao 2.500 eura mito njegovom kolegi dirigentu iz istog pozorišta?
Nekome koji je u istom pozorištu i koji radi o glavi svom kolegi. Pa to je samo tužan dokaz da je recimo su elementi moralne i vrednosne krize i neotpornosti prema aktima korupcije, odnosno nekakvog nepisanog pravila da sve to rade i da je to gotovo legalan izvor prihoda, da je to govori o dubini krize u kojoj se nalazi društvo. Prosto je činjenica da onda i treba pažljivije posmatrati čitave te pojave.
Hvala vam lepo. Bio je ovo Zoran Stojiljković, univerzitetski profesor i član odbora Agencije za borbu protiv korupcije.
Press Club. Političari, eksperti, analitičari u Press Clubu Milice Lučić-Čavić.
slobodnaevropa.org.
U najnovijem mostu Radio Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljamo u 14 sati, vođena je polemika o tome koliko je jak radikalni islam u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili islamski teolog Muhamed Jusić i publicista Eshad Hećimović, koji je dobar poznavalac fenomena radikalnog islama. Razgovor vodio Amer Karabeg.
Gospodine Hećimoviću, po vašim saznanjima, iz kojih izvora dolazi najveća pomoć radikalnim islamskim grupama u Bosni i Hercegovini?
Ovisnosti o kojem periodu govorimo, veoma je različiti izvor njihovog finansiranja. U toku ili neposredno posle rata mogli smo vidjeti korištenje različitih izvora koji su dolazili i zloupotrebom humanitarnih fondova, a način na koji se sada finansiraju javnosti nije poznati. Mislim da je došlo do velike promjene stranih za lokalne izvore finansiranja. Recimo, jedan značajan dio tih grupa ili misionara iz tih grupa se uključio u aktivnosti islamske zajednice i unutar njenih ustanova pronašao načine djelovanja. Moramo prvo početi toga da je ovo veoma složen problem i da javnost o njemu nije dovoljno educirana. Nemamo mogućnost slobodne javne debate, jer na drugoj strani ljudi o kojima govorimo ili unutar islamske zajednice često na svaku mogućnost kritičkog promišljanja odgovaraju da je to ili nepoznavanje ili da je to izraz islamofobije i slično, i onda se pokušaj debate u stvari pretvori u novi sukob.
Gospodin Jusić, evo gospodin Hećimović kaže da se unutar islamske vjerske zajednice izbjegava diskusija o radikalnim islamskim grupama. Recimo, koliko znam, vrh islamske zajednice nikada se nije ogradio od onoga militantnog što postoji u vehabijskom pokretu, iako vehabije, recimo, žestoko kritikuju islam kakav se vjekovima praktikuje u Bosni i Hercegovini, jer za njih bosanski muslimani nisu dobri vjernici. Zašto je to tako?
Pa ja se ne bih složio da je tako. Ja, koliko znam, vrh, i ne samo vrh islamske zajednice, se više puta javno ogradio od, pogotovo od toga što ste rekli, militantnog islama i prije dešavanja u Bugojnu i kad se dešavali slični napadi bilo u Njujorku, bilo gdje drugo. Moje stajalište je sasvim drugačije. U svim ozbiljnim analizama fenomena onog što kažem nazivamo radikalnim islamom ili islamizmom, nalazimo da se islamska zajednica upravo spominje kao jedan od ključnih faktora u sprečavanju da se takve ideje o masove, da one postanu mainstream u muslimanskom društvu. Bilo da je se, evo, ovaj posljednji izvještaj koji je pripremila obavještajna sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine, bilo da su to analize stranih stručnjaka. Islamska zajednica svojim aktivnostima predstavlja jednu od najvećih prepreka širenju takvih za bosanske muslimane stranih ideja. To daje odgovor zašto se islamska zajednica nalazi kao jedna od glavnih i prvih meta. Zato što oni vide da je ona najveća prepreka na njihovom putu islamizacije društva onako kako oni vide. Nametanje onakve interpretacije islama kako je oni doživljavaju.
Opširnije ove teme u mostu Radio Slobodna Evropa u 14 sati.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Predstavnici vlade otputovaće u Brisel na razgovore o rezoluciji o Kosovu, najavio Boris Tadić. Tomislav Nikolić poručuje da bi pisao rezoluciju sa Briselom. Uskoro sporazum Srbije i Bosne i Hercegovine o borbi protiv terorizma. 14 poginulih u sudaru dva autobusa u Peru. Košarkaši Srbije večeras igraju protiv Nemačke. Danas oblačno i svežije, temperatura do 24 stepena. Poštovani slušalci, bilo je to sve za ovo jutro u programu Radio Slobodna Evropa. Slušajte nas ponovo u 14 sati iz beogradskog studija Radio Slobodna Evropa. Pozdravlju vas Željko Tomić i Nebojša Gradeš.